streets, the reek of tropical charms, the embassies, lying hideous yards where tourists gnaw and decay. When they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more confetti to throw. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim. You're out of luck. You're singing funeral songs to the studs. The anabolic and bronze, they seem to strut in their millennial fogs till they fall down and deflate. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim. Oh, and now you've had your fun under an air-conditioned sun. It's burned into your eyes, leaves you plain and left behind. I see them rise and fall into the jaws of a past and then love. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim.
Egunon berriro entzuleok, hemen jarraitzen dugu Metropoli Foralean, goizeko 10:09 ditugularik, eta oraintxe bertan gure alfombra gorri guztiak jarri ditugu hemen irratian, ezker eskuin, ba, gonbidatu bereziak ditugulako. Kepa Iekora, egunon.
Egunon, mila esker.
Eneko García, Albina Estarduz.
Kaixo, egunon, oso ongitazu.
Ba, eskerrik asko etortzeagatik gure estudioetara.
Mila esker zuei, beti.
Eta gainera berri onak ekartzera, kanta berri bat estreinatu behar duzuelako hain zuzen ere, aste honetan, aste azkenean zehazki, Katakraken. Eta hortxe arituko zarete, ba, Jogunina Boroba, eta zuzeu, ez da, kanta horretan.
Hori da, hori da. Gubiok egin dugu abestia, zoragarria eta bideoklipa ere aurkeztuko dugu.
Hori da, eta hori dena Katakraken.
Katakraken, bai.
Eta zizan, eta 10 minutuko aurkezpen bat, zekau, bideoklipa, kanta, edo hor segituko duzu.
Zuzte duzu bitra bestia 10 minututan zerbait egiten dugula, ez. Ordu bat, egongo gara bertan izketan eta bideoak ikusten eta...
Aurreko kanta kantatzen ere, bai.
Ba, denetarik, bai. Ongi pasatuko dugu.
Primeran, 8:00 izanen da hori.
8:00, hori da.
Aste azkenean.
Hori da, eta 8:30 estreinaldia bideokliparena. Zuzenean, YouTubeen eta Katakraken ere ikusiko dugu.
Dos. Tuli izeneko kanta. Da. Eta Kepa, zui ibili zara, bazabiltza proiektu honetan ere bai, zuk egin duzu letra.
Ez, bueno, hori izan zen, eganen topaketa batean, hor elkartu ginen, hor besteak beste Jogurinarekin, Eduardorekin, eta sortu zen, itzonen inguruko hainbat kontu, eta berak proposatu zuen kanta bat egitea. Eta nik eutxinio proposamenari, bueno, saltzera guztietan eta ibiltzea gustatzen baitzait, eta hasi nintzen horren lehenengo zirriborroa, hori aurkeztu hemen Iruña Katakraken bertan ere, nireko bilera batean, eta hori izan zen abia puntua, gero beraiek, garatu, findu, obetu, musika jarri, eta gero bideoklipa bera ere, hor diseinatu zuten, eta grabatuta dago.
Bai, grabatuta eta ja bukatuta, kariño. Bai.
Noski, ja, estrenaldia hemen txemertan dagoelako.
Bai.
Tuli. Zer da tuli? Bueno,
tuli zer den esan baino lehen, nik azpimarratu nahi dut kontu bat. Eta bada, bueno, hor garela edo LGTBI persona, garela sexu genero disidentea, garela transbiboio marikak, ez da? Guk bizizandako represioak eraginda, beti izan ditugu bizi irauterako zera estrategiak, ez da? Dela iztegi propioa, direla kodeak, direla tokiak, elkarguneak eta hori guztia, honetan ez ezik, bueno, munduan barrena, ez da? Eta orduan, gutxengo kulturala gara, gure izaera propioa dugunak, eta berariazko adierazpide artistikoa ditugu, ezta? Eta horietako bat, hiztegia bera da. Zer gertatzen da? Guk, euskal komunitatea osatzen dugu. Eta euskaraz zer egiten dugu? Zenbaitetan, erabiltzen dugu zuzenean outin edo closet edo bezalako, zera, inglesez erabiltzen ditugu hitzok, bestein batetan, egiten duguna da itzuli, armairutik atera edo salir del closet, Latinoamerikan esatu unten bezala, eta bestein batetan eta egiten duguna da hor, bueno, pues egokitzapena, queer dela eta baina kas idazten dugu, eta sortu ere bai. Guk ere gure hiztegi propioa izan badugu, eta nik onera ekarri ditut pare bat adibide on. Batetik badugu, Aitor Aranaren hiztegia, Gai hiztegia, eta horretan ja 2005ean, bada, hor bilketa bat, bilketa interesgarri bat, Eganek egindako Gehi Hotsa aldizkarietan jasotako hitzak daude, eta gero herriz herrikoa. Ze erran beharra dago, zenbait herritan, badirela, eta nik adibide bat jarriko dut, ez da, kukua. Kukua opila deitzeko, edo lesbiana boileroa eta deitzeko erabiltzen dena. Eta hori erabiltzen dago, Azkoitiako auzo batean, horre kuku izeneko auzoan, horre Eganek antolatutako gaiakanpada batean, pos hor, sortu zen hitz hori, eta geroztik ingurukoek erabiltzen dute kukua, opila, boileroa, lumatza deitzeko, ezta? Eta bigarren oso importantea dena, aurten egindakoa eta ziregoaken, eta nahi duenak eskuragarri du nola esan eta nola izan boilera, ezta? Orduan nik azpimarratu nahi dut, badugula, ez da egite, nahi berezi bat, gure hizkuntzan ere horrelako gauzak adierazteko. Eta hitzatze hau eginda, orain tuli-tuli. Tuli-tuli zer da? Tuli-tuli zer da?
Nik azalduko dut?
Azaldu.
Berez zuek sortutako zerbait da, gutxi gora bera.
Alaxe da, baina nahi duzuk jakitea zer den zuretako tuli-tuli.
Bueno, ba, guri azaldu ziguten tuli-tuli zela, ba, ligoteoa, mariken arteko ligoteoa izendatzeko hitza, ez? Ba, marikaek askizateko eta seguru sentitzeko leku bat, eta momentu bat, eta praktika bat, ez, azkenean. Eta orduan, ba, guri pia gustatu zitzaigun, eta erabaki genuen hitz hau hartzea, ba, simbolo bezala, ez? Espazio seguru eta aski izateko toki eta momentu bezala, eta hori komunitate osora zabaltzea. Eta argatik erabili dugu tuli-tuli, azaltzeko hori, mundua dela gure lekua, gure espazioak lortu behar ditugula, eta askatasun osoa lortu behar dugula. Eta bai, hori esan duzuguten.
Esan duzuna, bai, espazio seguruak lortu behar ditugu. Eta horretarako gure izkera propioare batzutan erabili izan dugu, ba, horre, ez da egite, segurtasun hori hausten alduten hoiek jakinez ezaten zertazari garen. Eta hori, hori importante izan da, eta bizirauteko. Bizirauteko estrategia bat izan da, hori bezala bestain bat ere garatu ditugu, elkarrekin joatea, keinu batzuk, toki batzuk,
kode bereziak.
Kode bereziak, azken finean.
Eta tuli-tuli erabiltzen da aspaldidanik gainera, edo?
Pues larogeiko markadaren akaberatik, eta hasi ginen ja hor eganen inguruan ginenok, hasi ginen hori erabiltzen, eta gure pertsona hurbilek ere, ba, bueno, erabiltzen zuten, diot hurbilak dira lumatzakoak, loe opil emakume hoiek, lumatza emakumeek, bai eta, bueno, pues tira hor aliatuak, ze beti ere aliatuak izan ditugu inguruan, eta, bueno, pues horre toki segurua eman digute, direla tabernariak, direla lagunak, direla, bueno, pues lankideak.
Babesguneak. Tuli-tuli, bueno, zu irakaslea zarenez, tuli-tuli egin, tuli-tulian aritu, nola biltzen da.
Tuli-tuli beti praktikatu egin behar da.
Egin.
Egin
dugu tuli-tuli.
Edo ekin. Ez, askotan esan izan dugu, eta, bueno, pues pare bat.
Edo tuli-tuli tratuko dugu.
Bai, batzetan eta, bueno, zalantza izan dugu hurbiltzen den horrek zer nahi duen, ezta? Orduan esan izan dugu, ba, bueno, kasu, hor badao tuli-tuli, ezta? Badagola ligoteo momentu bat, baina dela kankaneo, baina hoiek ere, bueno, erderatik hartutako hitzak dira, eta tuli-tuli kasu honetan, ba, guk erabiltzen dugu, ba, bueno, bi pertsonen arteko erakargarritasun eta hurbiltze hori, ba, bueno, pues garbia denean, eta ikusten dugunean, ze helbururekin izaten alden, zein helbururekin izaten alden, ze beti ere hor badugu kristona, ze eta badugu zer landurik, ezta? Zertarako hurbiltzen gara pertsonak, zer nahi dugun elkarrengandik, zer espero dugun erremanoietatik, eta hori guztia eraiki behar dugu gure ideologiatik.
Hori da, pripenan, beraz, tuli-tuli, tuli-tuli giroa, tuli-tuli moment, tuli-tuli,
Hori da,
tuli-tuli aukera, tuli-tuli gogoa.
Tuli-tuli dena, gaur egun ja tuli-tuli dena, tuli-tuli dena. Ez azkenan, guk ere omenaldi bat egin izan nahi diogu kode honi, baina zabaldu ere egin nahi izan dugu, ze tuli-tuli zuek esaten zuten mariken arteko gauza bat zela, ez? Gizon mariken artekoa, baina gaur egun uste dugu ja tuli-tuli dena dela. Tuli-tuli dena aske izatea, tuli-tuli dela, ba, kode seguruak sortzea, baina gaur egun ja ez bakarrik ez dakit mariken artean edo boileren artean, baizik eta ja edonon momentu guztietan segur izan gara eta aski izan gara eta horretarako tulituli edonon.
Bai, gainera bada esaldi bat irautza hau esta nerea esbaldin bada dantzagarria. Bai. Azpimarratu nahi dut dantza egiteko kanta dela. Ongi pasatzeko, ja? Nik espero du San Ferminetan eta hainbat abernetan eta bain eta berriro aditzea, oso letra polita du, eta irrirako, urbiltzeko eta tulitulirako aukera handia emanen du.
Hain zuzen ere, LGTBI kolektibo osoaren ezaugarri nagusietako bat, hori da, ez da, aldarrikapena, aldarrikapen sendoa, baina beti alai, beti musikarekin, beti dantzarekin, hori oso garrantzitsua da, oso elementu garrantzitsua borroka honetan, ez?
Ba, izte askotan hitz egiten diren LGBT komunitatari buruz, ba, dirudi dena dela arazoak, dena dela gaizki, dena dela, negatiboa, ez? Eta ez dugu hori ezkutatu behar, ze realitate bat da ere, baina beti ere alaitasuna nahi dugu, eta beti ere erakutsi nahi dugu ez dela dena negatiboa, postik bizi garela, ez garela reprimituak, ez dakit, LGBT bazara zure bizitza ez da txarra izan behar. Ez du zergatik, ez dago loturarik horretan. Eta bazutan badirudi, badagoela ez, gu, edo hasten garenean ez, gure identitatea sortzen eta badirudi aiama, baino, nola biziko naiz, horrela, no seke, ez da horrela, ez da horrela. Mm-hmm. Eta irea, bai, positiboa ikusi behar da.
Bai, jende gaztiari begira oso importantea da, ba, helaraztea horrelako mezua. Baina ezin dugu inolaz ere atzen du, zergatik ospatzen dugu nekaiaren 28.
Claro.
Eta hori izan zen matxinada bat. Matxinada bat errepresioaren kontra. Orduan, bereziki gizon marikak eta bereziki hoien artean ere, bueno, eta bereziki trans komunitateak planto egin zion eta poliziari, mehatxuei eta beldurrei eta kalera atera ziren. Eta zuten inolako beldurrik izan aurre egiteko. Orduan, hori importantea da, eta salatuko ditugu dauden bazterkeria guztiak, baina era berean, helarazi nahi duen mezua da, hemen gaudela, ez dugula inolako berkamenik eskatuko, ez dugula baimenik eskatuko, eta arro gaudela, eta gainera, garen bezalakoak agertzeko pres gaudela.
Total.
Hori da, gainera, bueno, gustatuko litzaiguke, esatea, lehen gertatzen zen bezala, ba, zenolako ba, bizi latzak, zenolako erasoak, zenolako ba, kontrako legeak eta gainditu behar izan dituen kolektiboak, baina iraganean ezin da, tamalez hitz egin, gaur egun ere ba, ikusten direlako alako egoerak eta bar. Baina dena den, niri iruditzen zaite bai, izugarrizko bidea egiten ari garela poliki-poliki, eta ja iraun bizitze horretatik aldarrikapenera eta ahalduntzera, ari garela pauso sendoak ematen. Zuek ere, ala ikusten duzu, ez dakit, zu gazteagoa zara, ez, eneko, eta nola ikusten duzu gaur egungo egoera?
Zaila da, ez, nire ustez azaltzea. Ze batzutan badirudi aurrera goaztela, ez, eta gozak aldatzen ari direla, eta nire ustez ari dira, eta ari gara pausoak ematen. Baina gero bestalde, batzuetan egun negatiboa edo txarra duzunean esaten duzu, eske ez du ezer egin, ez du ezer aldatu. Baina bai, orokorra nik esango nuke ari garela gutxinaka eta jarraituko dugula, baina jendeak ulertu behar duela kolektibo bat garela, ez? Eta orduan komunitate bat garela, eta orduan guztiok ez badugu askatasun osoa, inork ez dauka askatasuna. Eta batzuetan badirudi, ba, ja, ezkondu gaitezke, edo, ja, aurrak izan ditzakegu, eta, ja, horrekin badugu dena, eta ez, jendeak azten da, oraindik ere, transkomunitateak jasotzen dituen erasoak, eta pertsona ezbitarrak ere jasotzen ditugun erasoak, eta hori ere aldarrikatu behar da, eta hortan ere pausuak oraindik eman behar ditugu.
Eta ez jakintasunik aragarria dago.
Asko.
Jendeak nahazten du dena, baino izugarrizko leitasunarekin, ez? Esate baterako pertsona ezbitarrak zu, ezbitarra zara.
Bai.
Eta hori da, aldarrikatzen duzuna, zergatik etiketatu edo sailkatu behar ditugun pertsona guztiak A edo B, txuri edo beltzik izan edo emakume.
Hori da. Azkenan guk etiketak erabiltzea, ulergarria da, ikusgarritasuna emateko, baino etiketak ez gaitu mugatu behar, etiketak ez gaitu definitu behar baizik eta guk etiketak sortu behar ditugu eta guk etiketak definitu behar ditugu. Eta hortarako, bai, askotan sortzen dira etiketa berriak eta jendeak badirudi aiamazen lio, ja ez dute zer ulertzen, ez da inzaia eta azkena egin behar dena da entzun, ulertu eta errespetatu beti.
Eta zalantzari baldin badago, kepak ekarri duen iztegi horretan begiratu.
Bai, hemen klabea da ikusgaitasuna. Eta orduan gure ikusgaitasunak eta sortzen ditu kontrako erreakzioak, ezta? Batzuetan oso oldarkorrak izaten dira eta bueno, pues hor tristea da, baina oraindik ere kalea ez da toki segurua guretako hainbat momentutan, eskola bera ere eta eskolan segitzen oraindik ere ba gehiena ditzen den iraina marikoia da eta beste batzuk marikoi hitza erabiltzen dugu nolabait ere buelta emateko zentzu horri eta hemen nago eta zer gertatzen da, ezta?
Erakutsi zure tatuaia.
Bai.
Marika. Bai. Orduan izan Marika izan boilera, ezta? Hor badugu, ba bueno, tira. Hau ulertuko duzu datorren ostegunean hemen jartzen duzuenean behin aurkeztuta, aukera izanen duzu hemen Euskal Herri Irratian aditzeko kanta hori, espero dezagun eta goizeko magazinean eta hau aditzea.
Lehenbiziko minutuan jarriko
bueno,
dugu.
Bueno, pues hitz hartuko dugu. Eta orduan, bueno, pues gure ikusgaitasun honek ekarri du alde batetik ezagutza. Ekarri du hainbat aliatu izatea gure inguruan eta behin ezagututa, ba bueno, tira askotan hitz egiten dugu transkomunitatea edo jende asko kala hitz egiten du transpertsonarik ezagutu gabe. Eta orduan hori gertatu da Estatu Espainolean, hemen Euskal Herrian ere gertatu da LGTBI pertsonak eta transbiboio marikak eta ezagutzen ziren ba telebistan agertutako pertsona hoiek eta pertsona hoien gandik eta pos egiten zuten horrelako irakurketa jakin bat eta orduan diferentea da zure semea, zure alaba, zure semea alaba ez bitar hori, ba hor aurrean duzunean edo zure irakaslea denean, zure aizpa, arreba edo arraizpa denean.
Eta gero jakin behar da, desberdintzen, bueno, gauza asko zer den pertsona zein den bere identitatea, zer sentitzen duen pertsona horrek, eta gero pertsonaia, sortzen duzun pertsonaia ere bai, sortzen baduzu zure kasuan bai, Albina, Stardust, zure drag.
Baina ez pertsonaia bat, nik ez nuke esango pertsonaia bat denik. Nire ez Albina Stardust da ni naiz Albina Stardust. Azkenan ez... ilordea jartzen dudanean edo ez naiz hasten beste modu batean izketan edo beste modu batean, ez dakit. Pertsona bera gara. Niri draga lagundu dit, nire identitatea sortzen, dragak lagundu dit, nire burua ulertzen, ezagutzen eta ulertzen, eta horregatik nik beti esaten dut, pertsona bat ezin dela hil gutxienez behin draga gingabe, ze dragak askatzen gaitu, eta dragak laguntzen gaitu gure burua ezagutzen. Azkenan draga probatzea da, draga esperimentatzea da, eta draga generoarekin jolastea da. Eta nire ustez guztiok jolastu behar dugu generoarekin. Guztiok jolastu behar dugu gizarte honetan inposatu gaituzten arau hauekin, ez? Ba, guri agarrek utzi digute ez dugula gonarik eraman behar, baina zergatik ez, ba, probatuko dut. Eta gero batzuetan probatzen duzunean, eta zure zona de konfort horretatik ateratzen zarenean, ba, gauza zoragarriak ezagutzen dituzu, eta zure buruari buruz gauza asko ezagutzen dituzu, eta ulertzen duzu, ba, joe, super empoderatua sentitzen naiz igual takoi batzuekin edo agian ez. Agian pertsona bati prakak empoderatzen diote, ba aurrera horrekin ere. Azkenan draga esperimentazio bat da, arte bat ere bada eta nire kasuan arte moduan erabiltzen dut, ba Lady Gagaren teknika, ez? Azkenan itxura zoragarria eramaten duzunean jendeak entzuten zaitu eta nik horregatik erabiltzen dut. Baina ere askatzen nahuelako, ni txikitan banekin nire alderdi femenino hau ez nuela erakutsi behar. Zeni mutikoa nintzen, orduan, ba, maskulinoa izan behar nintzen, baina horrek zenuen, ba, nik nire femininitate hau barruan daukat eta atera nahi dut, eta dragaren bidez atera nuen alo bestia, osea.
Claro, es que horre gure jendartean irakatsi diguten genero irakurketa edo genero adirazpen irakurketa oso zurruna izan du da. Eta gero deigarria da zenbat mutiko gauteatzen duen eta neskez jantzea adiezin auterietan. Zergatikote. Hor badago, hor transgresio...
Denos probatu nahi dugulako fondoan.
Hor transgresio momentuak eta transgresio momentuak izan daitezke kanpora begira, baina ulertu behar dugu genero, gure generoaren irakurketa kontinio bat bezala, ezta? Eta ordan zer irakatsi diguten, zer dagoen, zer nahi dudan esperimentatu nik, dela etxean bakarrik, dela esparru publikoan, eta gero horrek ere zenolako ondorioak izan ditzaken, ezta? Izan daiteke onura, izan daiteke gustora sentitzea, baina gustora sentitzeko seguru sentitu behar duzu. Orduan, zu badakizu transgresio horrek zenolako ondorioak ikar ditzaken karrikan, ezta? Orduan hor sor ditzagun espazio gune seguruak nahi dugun genero adierazpena izan dezagun. Eta hor esperimentazio horretatik etorriko da zuk egindako galdera hori adibidez ja ez izatea. Ulertzen, askotan aipatu izan da gizonek negar egiten dute. Bueno, hori da. Gizonek ere gonak jazten aldituzte, baina gonak ez ezik bestelakoak ere makilatu, ileordeak jarri. Eta bestelakoak, azkazalak eta pintatu eta hori guztia, eta etorriko da, noiz bait etorriko da, momentu bat, non horrelako genero austura batzuk eta, ja, bueno, pues, ohikoak izanen dira gure inguruan, eta, bueno, pues, bakoitze izanen da, pues, nahi duen bezala.
Hori da, dena den, oso, ez dakit, ahaldunduta sentitu behar duzu, drag bezala jazteko, jakinda mundu guztiak bereatuko zaitula, ez dakit mundu guztiak ez du balio, batzuk oso lotxatiak dira, ez dakit, zuri gustatzen zaizu, ez?
Niri asko.
Jendaurrean agertzea, bai. Estenatokian, edo estenatokirik gabe, hori gustuko duzu, ez?
Behin gazteago nintzenean, ikera maten un beti ja, pues, koloretakoa, eta beti pues, oso estrabagantea, ez? Eta behin, erosketak egiten erginela, nire amak esaten zian, jo, mundu guztiak begiratzen zaitu. Eta nik esan nire, amaske, horregatik ateratzen aiz etxetik. Bestela nik zertarako ateratzen aiz etxetik, bagetuko naiz etxean telebista ikusten. Nik alera ateratzen banez, jendeak ni begiratzeko, eta jendeak galderak egiteko, eta jendearen gantz zerbait pizteko eta sortzeko. Eta draga hori da, biderregun.
Hori da.
Eta azkenean guesetan dugu, kalera ateratzen garenean dragez, aldarrikapen politiko bat dela, eta zerbait aldatzen ari garela. Eta kalera ateratzearekin bakarrik, jendeak galderak egingo ditu. Debateak irekiko dira. Jendeak zerbait ikusiko du. Esan dugunez, askotan jende askok, gaur egun oraindik ez du transpertsonik ezagutu, ez du drag queenik ezagutu, ez du gauza askorik bere inguruan ezagutu. Ba, horretarako gaude. Kalera ateratzeko eta jendeak ikusteko. Begira, Iruñan ere, travestiak daude eta zoragarriak dira.
Eta gainera, ez zuek normalean daukazuen alaitasun horrekin, ba, gertatzen dena da izu garrizko inbidia ematen duzuela.
Horregatik onbidatu nahi dugu mundu guztia gurekin etortzera.
Eta laseko izanen da azte azkenenko saioa.
Bai, bai.
Bai, alaia eta gainera pedagogikoa ere bai, eta ikusgaitasun momentu zoragarri izanen da, eta krakeken eginen duguna.
Bai, aldarrikapena, baino dantzan, eta musikarekin, eta modu positiboan.
Hori da.
Hori da, behar duguna gainera.
Horaz bimaratu behar da Fidelek, ez dakita bizena, baina Fidelek egindako lana, bueno. Oso, bueno, grabak eta momentuan eta izan zen, oso pertsona horre, bueno, laguntzeko prez momentu oro.
Bai.
Zuko, bueno, nik momentu batzu bizizan nituen, hor dantzan, egoizean bisita, eta garratxalden ere bilin zen dantzan, oraindik ez dut bukaerako produktua eta errikan nago, baina, aste azkenen ikusiko dut, eta Fidelen papera.
Bai, bideoklipa Fidelekin egin dugu, piku bideoko, bueno, kamera, ezakit, berak dena egin zuen, kamera editatu, grabatu, dena, eta, bueno, zoragarri izan zen berarekin lan egitea, eta gero eraipatu barut abestia egin genuenean, Ruben G. Mateosekin egin genuela, eta Ruben ere izan zela zoragarria. Biek ulertuz duten, vamos, a la perfección zen egin genuen, ze azaldu nahi genuen, edo ze erakutsi nahi genuen munduari, eta, bueno, berarekin lan egitea zoragarri izan zen.
Eta horretan, urrengo genkada, jogurina bera ere. Horrek duen eskarmentua. Jogurina mundu guztiak ezagutzen du, baina lan egitea berarekin zer da lan egitea.
Niretzat amets bat izan da. Beira, ni 18 urte nituenean, ni Bilbora joan nintzen behin, gainera ezkutuka, que trabaje Rita, festa bat, oza, trabaje Rita zen travestien festa batera, eta ni joan nintzen, bala, prohibida, eta lakoak ikustera, porque nio nintzen ez draga, ez ez erre. Eta bapaten agertu zen, emakume bat, Bilbokoa, etxeko zapatilektan, eta nizaten baino hau, nor da, eta zen jogurina boroba. Eta abestu zen bapatean Divina of the Death abestia, eta bueno, nintzat izan zen, la Virgen María ikusta bezala, osea, eta hortik aurrera ja, pues jogurinarekin atope joan nintzen, bueno, maravilla, 2018an lehenengo aldizatera nintzenean ni dragez festa batera, bertan jogurina zegoen, berak bere diska oparitu zidan, berak esan zian, irek Instagrameko kontua, draga behar dugu, gora Iruñako draga, gainera euskaraz, maravilla, eta jogurinarekin beti atope.
Beti dago laguntzeko prest,
beti,
karagarria da, orain honetan egiten ari den lana, hezkuntza mailan eta aurrei zuzendutako kantetan, total. Eta ikusgaitasun hori, nola zabaltzen ari den berari esker, bueno, bestain bati esker, ere bai, baina, bueno, nik hor txalo bat eta egin nahi dut eta honen alde, eta egia da. Bueno, eta zure ere bai, du desperi gabe, zure eta zu ezagutzea izan da placer bat, benetan, eta oso ongi pasatu dugu bebide honetan.
Bai, oso ongi, bai.
Eta hau hasiera besterik ez da.
Hau hasiera besterik ez da.
Eta horregatik, eski jugurenekin abesti bat egitea amets bat izan da, eta espero dugu gehiago egitea, eta lan gehiago egitea elkarrekin, ze eske amets bat da.
Gainera, bueno, kantak, aktuazioak, telebista saioak, mila gauza egiten duzu, ez da? Nola dator, uda, alde horretatik?
Bueno, una badator, kargadita, kargadita. Gainera, orai, arrotasunaren inguruko egun hauetan, bueno, baut lanpila bat, lanpila bat. Ostegunan egongo naiz Barainainen, txosnetan, azorgarri izango da.
Zeinan ongi. Eta gero, ba...
Eta baitut gehiago, esango ditut guztiak, begira, 25 egongo naiz, Oreretan.
Bai.
Gero 28 badugu arrotasunaren eguna. 29 egongo naiz bibazueken tulituli aurkezten jogurenarekin. Uztailaren 1 egongo naiz Andoainen. Eta uztailaren 2 badugu Burlatan Nafarroako lehen drag festivala, Lumak Travesti Fest, ez galdu.
Wow!
Bai, festa ikaragarri izanen
Nafarroako 11 Nafarroako 11 travesti ongo gara show ematen, gaueko 9:00 terdietan.
Horre ba, parke, udal parke horretan, Horta, Uranga den parkean. Bai. Ua, ze polita, tokia gainera, ez?
Bai, bai, bai.
Oh, ba, hori apuntatu beharko dugu noski agendan. Aizue, ba, ze poza, zenbat gauza, zenbat proiektu, eta orain momentuz geldituko gara asteazken honetako.
Hori da, gutxinaka, gutxinaka.
Tuli-tuli, esklusiban, Katakraken 8:00 aurrera, eta antxe izanen zarete, joguri namoroba, eta zuzeu, Albina, eta hortxe, eta lagun guztiak, eta ezagutuko dugu beraz, hit berri hori izanen da, udako kanta, ez?
Udako kanta, espero dugu.
Zaferminetakoa,
bai,
gutxienez. Bai, noski, noski. Ozer, bai, bai, ez? Venga, ba. Ba, eskerrik asko Kepa Llekora, Eneko García,
mila esker, Kepa gurekin ere zora gara izan dela beti. Prozesu hontan.
Dena den, ez uiz baitut inoiz ikusi drag moduan, edo...
Publikonez.
Ikusiko dugu, etorkizun batea.
Ai, zeinek daki. Edo nola ere, baineretako placer bat izan da, honetan parte hartzea.
Izanen duzu pentaren bat honentzat, ez egokia. Zein geldituko leitzai, oke, ongi?
Igual arroxa, do laranja, zi kolorea, ez?
Fuxia, ai gure, fuxia.
Bai, begira.
Inoiz ez da berandu, olako bideari ekiteko.
Bai.
Nik azpimarratu nahi dut denok badugula eta Albinak lehen erran bezala denok badugula pertsona drag bat barruan. Aska ditzaguz gure sentimentuak, kantak dion bezala, aska ditzagun gure pluma guztiak, gure luma guztiak, eta izan gaite zen garen bezalakoak.
Oso ongi, ba, bikote benetan eskerrik asko, eta zuri benan amor. Bikain joan da dira.
Eskerrik asko irratiari beti bezala. Musua!
Guarda sola, goizeko 9:00-etatik 11:00-etara Euskal Herria Irratian.